Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Velkommen, velkommen, velkommen til en ny sommerutgave av historier som endret verden. Vi skal fortsatt gå gjennom delkapittel for delkapittel I boken Great Events in History fra 1933, som altså prøver å beslutten der forutse litt hva som kommer til å skje I fremtiden og ta en liten fot I bakken på hvor man står da I 1933. Christian Kongen, du fortsatt med oss.
Takk, takk.
Vi skal til Tyskland.
Ja.
Og det jo åpenbart hvor vi skal her. Vi skal til Hitler. Det her 1933, året Hitler offisielt tar makten.
Mm.
I det som forfatteren kaller den tyske revolusjonen. Hvorfor kaller ikke vi det lenger?
Ja, det var en snill måte. Det veldig, veldig nøytralt beskrivelse.
Det det jo. Men jeg vil jo påstå, det her kan vi sikkert telle på, men at den tyske maktovertagelsen var mindre dødelig enn den russiske.
Ja, ja.
Det kaller vi for en revolusjon.
Det veldig godt poeng.
Men hva det vi kaller? Men vi kaller egentlig ikke en tyske for noe. Det liksom bare da Hitler tok makten.
Ja.
Men det jo en revolusjon. Det det ikke det?
Jo, jeg vil jo si det.
Med 34% av stemmene cirka det nazistene tar makten, det jo
det et valg.
Nei, men det gikk fra 2% for 4 år siden, ja, ja. Så det jo sånn sett imponerende.
Ja, ja, det det.
Og det var jo det største partiet på Riksdagen. Og det på en måte eksemplifiserer forfatteren med å konsekvent kalle han for Herr Hitler. det jo også igjen det her med at, som vi snakket om forrige gang, at ja. Liksom, nazismen og fascismen har ikke møtt sin sånn negative PR-kampanje helt enda.
Nei.
Men er det riktig? Bør man uttale de med respekt? Herr Hitler og Signor Mussolini?
Det I hvert fall, med tanke på året boken har skrevet, så synes jeg det helt innenfor.
Og en av de første poengene forfatteren gjør, for liksom på en måte unnskylde Hitler, da, han sier at det opp til det tyske folk selv å bestemme hvilken styreform de ønsker. Og allerede her så har han på en måte allerede erklært Weimar-republikken, som jo var status quo I Tyskland, for død. Han innser det at med Hitler så demokratiet mer eller mindre dødt. Mm. Kanskje ikke I navn, men I praksis så det det. Men det riktig? Det opp til det tyske folk å bestemme hvilken styreform de ønsker for seg selv? Det det jo
det
kanskje.
Det jo det. Det jo, altså hvis du demokratisk velger å ikke ha demokrati.
Mm. Og selv om Hitler ikke hadde flertallet, så hadde han jo, han var det største partiet.
Ja,
det var han.
Absolutt.
Så liksom, kan et valg, kan et land ta det valget? Eller det liksom, for det liksom...
Det ganske artig tanke.
Ja, det jo demokratisk I og for seg,
ja.
Og avvirkelig demokrati demokratisk.
Alle demokratisk, alle velger å skyte av telefonen.
Ja. Ja, for det jo litt kjipt hvis du finner ut at du ikke lenger vil ha den styreformen. Da har du sagt opp retten inn til å takke for den.
Men ja, de var jo ikke så vant til demokrati ordentlig fra før heller da. Nei. Weimar-republikken var den første, på en måte den første parlamentariske demokratiet Tyskland hadde.
Ja.
Det startet jo 1919.
Ja.
Så var, ja, det hadde ikke holdt på, de hadde ikke så god trening.
Nei. Kanskje. Nei, og det gikk jo, som jeg vet inn på tidligere, veldig dårlig med Tyskland I denne perioden. Og det synes jo den økonomen som har skrevet dette helt forferdelig. Mm. Det jo grusomt å se all inflasjon og fattigdommen og mangel på utvikling som skjer I Tyskland.
Ja.
Og akkurat når dette blir skrevet, altså, nazisten jo kjent for å ha på en måte bygget opp igjen Tyskland. Dette jo før det skjer. Så han ser jo egentlig på Hitler som en ganske stor skuffelse, egentlig, I den forstand at han ikke har levert på sine valgløfter da, enda.
Det liker jeg. Ja. At det det vi fokuserer på. Det valgløftene.
Men han sier det at Hitlers store bragd, som alle bør takke han for, og også Weimar-republikken for så vidt, at Tyskland har satt som en veisperre for kommunismens spredning inn I Europa.
Ja.
Det sier litt om kommunismen at man så redd for den, at man godtar at både Mussolini og Hitler har makten.
Man var livredd for den. Altså det var jo under den andre verdenskrig også, så var det jo veldig mange nordmenn som meldte seg frivillig, selv om de ikke likte Tyskland eller nazistene.
Mm.
Men de valgte da, og de var mer redd for kommunismen. Så de valgte da å bli med og kjempe på Østfronten. Så det de utrolig steile frontene mellom ja,
venstre og høyre. Er det en god parallell til, det er nesten den frykten vi må ha mot nazisme I dag, kanskje, som man hadde mot kommunismen på den tiden?
Ja.
Men det var jo litt sånn artig at botemidlet skulle være, ja, man skulle si verre, men I hvert fall like fælt som de negative sidene ved kommunismen.
Ja, akkurat det. Og den boken da så klart skrevet av en økonom som sikkert I hvert fall livredd for kommunisme.
ja, han har jo skrevet litt om Russland også, vi kan komme litt innom det sånn etter hvert, men han jo åpenbart ikke så fan av Russland som du skjønner, han godtar liksom at Hitler og hitlerismen som han kaller det, for det her jo også før nazisme blir et uttrykk.
Ja.
Hitlerisme.
Det jo, det var også artig, hitlerisme.
Ja.
For det var jo, nazisme jo nasjonalsosialistiske parti.
Ja.
Så, og de... Ja, de fikk jo ganske mange prosent stemmer. Det var imponerende.
Og det jo det med, det, altså du bringer opp det med nasjonalsosialisme, fordi det var jo også det kommunistene kalte seg selv for, sosialister. Mm. Og det forfatteren påpeker at eneste endringen her, på mange måter, at Hitler putter staten framfor sosialismen.
Ja.
Men at sosialismen der. Det skal være planlegging, the era of planning, det skal være økonomisk vekst, og det skal være en sterk stat.
Mm.
Er det samme på en måte? Er det sosialisme?
Det jo på en måte... Det ja, det det, altså, de hadde veldig mange fellestrekk, det vil jeg si. Ikke nazisme kanskje som vi kjenner det I dag, som mer en sterk stat enn leder, men det veldig mange fellestrekk, det det. Men Russland... Eller, Beklager, Sovjet hadde jo også da et uttalt ønske, eller kommunismen I seg selv, kom i term, ikke det det heter, hadde et ønske om at å vaske ut statslinjer. Det var jo veldig mange veldig redd for, at det bare var ett stort, altså man ønsket at, men jeg er tysk, jeg vil bo I Tyskland.
Mm.
Så da får du jo ganske mange støttestemmer bare der.
Ja, for det jo en eksistensiell trussel å si at vi skal ikke ha stat, og så skal ikke Norge eksistere. Da,
Nei, ikke sant.
Ja. Men det som han også påpeker, denne forfatteren, og han jo for så vidt egentlig litt presis på flere ting her, han sier at tysk nasjonalisme bygger på det å bli snurt. Det uheldig. han sier at det han bruker ordet uheldig, at tysk nasjonalisme alltid manifesterer seg selv I form av hat mot andre, denne gangen I form av jøder og alle andre som ikke støtter Hitler.
Ja, det jo snurt. Ja, nei, de var jo ganske, tyskerne var veldig forbanna, og Hitler greide å fokusere det hatet. Mot jødene, venstre, altså sosialistene, kommunistene, alle egentlig som ikke var medlemmer av partiet hans. Og det er egentlig ganske forståelig med tanke på hvor fælt de hadde det.
Mm.
Dette etter Første verdenskrig som Tyskland ikke startet.
Nei.
Og jeg synes jo at alle landene og alle statslederne omtrent i Europa pre-Første verdenskrig var ute etter å slåss.
Ja.
Men det var én stor syndebukk, og det var Tyskland. De måtte betale erstatning, holdt på å si...
Gjeld, rett og slett krigsgjeld.
krigsgjeld. Mm. Erstatningsbyrden var bare helt... den var så høy. Og alle skjønte jo at man kan ikke betale så mye, for det er ikke mer penger. Det ikke fysisk mulig å gjøre det. Men Frankrike sto på sitt. De skulle ha for... jeg skjønner jo det. Det var store deler av Frankrike som var I ruiner.
Mm.
Men enten så måtte man ødelegge landet, eller la det vokse opp igjen. Og så ble det en sånn halvveis retning. Så du straffer det, men du lar det fortsatt være en fungerende stat. Og da kan man bli ganske sint.
Og det åpenbart at forfatteren her, som brite, og han økonom, han har litt sympati for Tyskland, at de måtte betale denne gjelden. Han skjønner at det litt urettferdig, og han sier at en av de riktige tingene som Hitler har gjort, å bare slutte å betale deler av gjelden. Fordi han mener det latterlig, og det jo et poeng, kanskje?
Ja, ja. Men da det endte jo med at... Nei, det var jo da under Weimar-republikken, beklager. Da tok jo, etter at de ikke greide å betale all gjelden, så tok jo franske tropper... konsesjon, holdt på å si, de tok over deler av Ruhr-området.
Ja, i pant.
Yes. For det en ting man kan gjøre.
Ja, så det jo ikke så fett å være tysker da når Frankrike bare tar over en del av landet ditt, fordi du ikke har råd til å betale en gjeld som du personlig ikke står, det ikke du som hadde skyld i den på en måte, det var jo en regjering som ikke lenger har makten.
Ikke sant? Og da begynte det å versere rykter etter hvert da, om den indre fienden i Weimar-republikken, at det var grunnen, skylden for at Tyskland var der hvor det var nå, det var noen innenfra, som for eksempel jødene.
Ja, og det jo, dette her påpeker jo forfatteren, og han sier det at om søken etter en diktator fører til Hitler framfor en Mussolini, så vil man heller ha demokrati.
Ok, ja, det
må. På tross av hva demokrati er, da, han er jo, synes jo det har sine åpenbare svakheter, og det jo... Fair enough, men det her synes jeg litt spesielt, fordi nazismen handler mye om mytebygging. Vi har snakket om liksom Il Duce og Hitler blir jo fyrer. Og vi snakket om det her med også at Italia måtte kanner i skyggen av Tyskland, men her har de ikke gjort det enda. Hvor mye av det vi snakker om Tyskland i dag er tysk mytebygging? Hvor mye er det...
Godt poeng.
Ja, fordi det virker som at tyskerne selv, eller nazistene, hadde jo behov for å fremstå som de store, sterke, mye større enn Italia og mye flinkere enn Mussolini.
Ja, det var ganske, altså, og hvor mye ble endret etter krigens fall eventuelt også? Det var et veldig bra spørsmål.
Jeg kan ta en anekdote. Jeg husker jeg så en dokumentar som handlet om autobanen. Tyskerne får, eller nazistene får jo da mye av krediten for å bygge denne gigantiske motorveinettverket som går over hele Tyskland. Funker fantastisk. Men det viste seg at nazistene, de trakk faktisk penger fra det prosjektet, men de lagde noen fine PR-filmer om at de bygget det, som det som Weimar-republikken hadde vedtatt. Og det jo et eksempel på at
smart.
Tyskerne, på en måte, det de sier, det man gir kredit for nazisten i dag, egentlig ikke stemmer.
Nei, altså Weimar-republikken, selv om den hadde sine absolutte svakheter, så var den jo nesten dømt til å mislykkes, uansett hvor godt, så hvor bra de prøvde.
Ja.
Det var jo mest fåfengt prosjekt.
Spesielt frustrerende da, når nazistene kommer inn og tar kreditten for de tingene du gjorde.
Da hadde jeg blitt så bitter.
Og det er jo litt det, altså, mye av det her vi tar og gir kredit til Tyskland for, det med at de finner til 0% arbeidsledighet. Det tallet kommer blant annet ved å ikke lenger telle kvinner som en del av arbeidsstyrken, eller jøder, eller romfolk, eller alle som var konsentrasjonsleirene. Og det jo, han har sånn sett, så han litt en frisk perspektiv da, før måtte nazistene og Goebbels og propagandamaskineriet kommer virkelig i gang.
Det sant. Og han var vel også, apropos PR, han var vel den første til å bruke PA-anlegg når han skulle holde taler også, så innbiller jeg meg.
Det kan nok stemme. Ja, vi har jo tidligere også ut en episode her i podcasten om OL i Berlin på 30-tallet, og der er jo også propagandamaskinen sterkt i gang.
Ikke sant?
Så, sånn sett, så kanskje vi skal gå litt da til primærskildene fra 30-tallet, før nazistene virkelig får bygget myten om seg selv, som kanskje da fortsatt lever litt, ikke best velgående, men at noen av det har overlevd da.
Ja. Håper det.
Vi får, gi litt applaus da til Sir Basil Blackett for litt fersk perspektiv i denne gangen. Vi skal inn til et annet land som også er litt myte omspunnet i neste episode, det er USA. Så det er bare å henge med Historier som endret verden til neste gang.
Du har hørt Historier som endret verden med Johannes Grindheim Ølfernes. Podcasten er produsert av Radio Metro. For flere podcaster, se radiometro.no.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.